Skyggemanden af Jorunn Tørring. Prolog. Klokken var 1:30, da telefonen ringede. Han lyttede tavst, inden han skødesløst lod mobiltelefonen falde ned i tøjbunken på gulvet. Han svingede benene ud af sengen og satte dem direkte ned i joggingskoene. Sådan sad han lidt, uden andet end skoene på. Han tog underbukserne op fra tøjbunken og tørrede sig med dem under armen og i nakken. Så tog han dem hurtigt på. Tøjet klistrede til kroppen. Det lille kvistværelse var kvælende varmt. Han rejste sig og sparkede samtidig en halvfuld flaske cola omkuld. Lod blikket følge den mørke væske, mens den flød ind under sengen som en skygge. Så forlod han værelset. Over baggården hang månen som en udbrændt kuppel på himlen. Den ridsede konturerne af en smal mørk passage op foran ham. Han stirrede derind i et par sekunder uden at se noget. Glippede med vidt åbne øjne for at vende sig til mørket, trak vejret dybt og begærligt, begyndte langsomt at gå famlende fremad. En mørk skikkelse gled ind foran ham, en silhuet mod en svagt oplyst baggrund. Hvorfor midt om natten? Han forbandede sig selv for pludselig at lyde så ynkelig, men nakkehårene strittede, og han frøs, til trods for hedebølgen, som lå over byen. Det kunne ikke vente til i morgen. Stemmen var som en hvisken, tæt på og temmelig langt væk. Den krøb ned af hans ryggrad, klemte til omkring brystet og gjorde det vanskeligt at trække vejret. Noget glimtede foran hans øjne, som om et lyn flinsede nattehimlen. Smerten delte hans krop i to, og alt blev langsomt mørkt. Kapitel 1. Gaden, hvor mordet var sket, lå indeklemt mellem jernbanen på den ene side og den larmende trafik langs Seinen på den anden. Fra den modsatte side af floden sendte Pont Bercy og Boulevard Vincent Auriol endnu mere trafik vinkelret ind i området. Et støjende trafikalt artilleriangreb døgnet rundt. Specialefterforsker og retsmediciner Oda Oos stoppede for rødt lys ved Pont Bercy. Bilens vinduer var lukket for at beskytte mod støv og virvlende bilos. En hedebølge havde afløst en usædvanlig kølig maj måned og lå som et tungt åg over byen, men temperaturen i den splinter nye Peugeot var sval og behagelig. Rue Edmond Flamand, hun pegede, ind til højre. Politiefterforsker Hervé Marchal så ud af vinduet. På en stor valgplakat tårnede Jacques Chirac op foran dem, side om side med Le Pen. Der hænger, de kunne hjælpe mig begge to, velnæret og propfulde af store løfter. Alt imens en almindelig mand som mig er på vej over til et lig i en forfalden ejendom. La France en grand, læste han halvhøjt og vendte sit skækkede fjæs mod hende. Forklar mig, hvorfor det motto vækker lige så meget optimisme i mig, som hedebølgen derude skaber julestemning. Der blev grønt, og Oda Oos drejede ind på Rue Edmond Flamand. Du er bare lidt ude af dig selv i dag, Hervé. Det er lørdag. Du har arbejdet 10 dage i træk. Du nåede ikke at spise frokost, og der er 35 grader varmt udenfor. Hvem andre end Chirac kan klandres? Chefen, som du engang var i nærheden af at stemme på. Helt normal reaktion. Hun manøvrerede bilen ind i gaden. På den ene side var forfaldne og støvede husfacader. På den anden rejste France Telecoms spejlglasfacade sig som et futuristisk monster. 5 etager og kvistværelser, sagde hun, da de havde gelejtet sig forbi nysgerrige tilskuere og politiafspærringer og havde parkeret foran en ældre bygning. Vinduerne falder snart ud. Rammerne er helt rådne. Marchal nikkede bare. Han stillede sig ved gadedøren og ventede, mens hun trak sin udstyrskuffert ud af bagagerummet. Det vinede i hængslerne, da han skubbede døren op. Ulåst? Han nikkede igen. Den kan faktisk ikke låses. En intens lugt af urin slog imod dem inden for porten. I den grad forsømt, mumlede Oda. Han vidste ikke, om hun mente døren eller rengøringen. De fortsatte ind i en lille gård belagt med brosten. Hovedindgangen var lige frem, og ind til venstre gik en smal passage mod bagtrappen. Området ved bagtrappen var afspærret. De trådte ind og standsede. Passagen var smal og knap 20 meter lang. Der var høje mure på hver side, og bagtrappen var længst inde. Ved den ene mur stod 4 skraldespande og gærede i varmen. Mellem 2 af dem sad den døde, kun iført en ærmeløs bluse. En af mændene i udrykningsgruppen, en lille, senede mand i 60'erne, kom hen til Oda. Er dig, der laver gerningsstedsundersøgelsen i dag? Hun nikkede. Hun fik en fornemmelse af at blive målt og vejet. Fornemmelsen ramte hende i en brøkdel af et sekund, som et irriterende lille insekt. Hun rystede af sig. Du må gerne gå i gang, sagde han. Vi er færdige med undersøgelserne der, hvor han sidder. Hun blev stående et stykke uden for afspærringen og studerede den døde. Lænet op af den hvide mur som en kludedukke, med spredte ben på det grå cementgulv, armene ned langs siden og hovedet hængende fremover. Hun tog plastikovertræksko ud over sine egne sko og trådte ind, balancerede mellem blodet, som lå i søer omkring liget, og fandt et sted, hvor hun og hendes taske kunne være. Oda tog handsker på og fandt diktafonen frem. Dr. Oda Oos dikterer, begyndte hun. Dato? Den 6. juni 1998. Hun viftede irriteret, de fluer væk, der var begyndt at cirkle omkring hendes hoved. Martial kom hen til hende sammen med en af politibetjentene. Det er Nicolas Roland, Oda. Han er ny. Kom fra Bordeaux sidste måned. Han er sat på sagen sammen med os. Martial nikkede mod Oda. Dr. Oos, specialefterforsker og retsmediciner tilknyttet drabsafdelingen. Manden er alt for ung, tænkte hun. Med et åbenlyst, granskende blik, smalle, lyseblå øjne, næsten sølvfarvet. Han holdt hendes blik. Oda plejede ikke at rødme, men nu var det tæt på. En glanende dreng var lige, hvad hun havde brug for. Hun nikkede afmålt og koncentrerede sig om gerningsstedet igen. Hvad finder du? Martial lænede sig frem. Hun mumlede, at hun knap var begyndt. Martial missede med øjnene mod udgangen. Efter blodmængden at dømme blev han vitterligt dræbt derovre. Mener du, han blev båret eller slæbt herover?